Lad os læse fra Kolossenserne, det fjerde kapitel, det sidste kapitel, og vi læser fra vers 7 til vers 18, hvor vi skal se på de afsluttende hilsner i det her brev. Alt her hos mig ved Tychikos, den kære broder og trofaste tjener og medarbejder i Herren, giver besked om. Jeg sender ham til jer, netop for at I kan kende til vores forhold og for at han kan trøste jeres hjerte. Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kære broder, som er en af jeres. De vil give jer besked om alting her. Hilsen fra Aristark, min medfange, og Markus, Barnabas' fætter. Ham har I fået påbud om. Tag godt imod ham, når han kommer til jer. Og fra Jesus med tilnavnet Justus. De er de eneste jøder, som arbejder sammen med mig for Guds rige, og de har været mig til trøst. Hilsen fra jeres Epafras, Kristi Jesu tjener, som altid kæmper for jer i sine bønner, for at I kan stå fast, fuldkommende og med sikker forvisning om, hvad der i alle forhold er Guds vilje. Jeg kan bevidne, at han har megen møje for jeres skyld, og for dem i Laodikea og Hierapolis. Hilsen fra den kære Lukas, lægen, og fra Demas. Hils brødrene i Laodikea, og hils Nympha og menigheden i hendes hus. Når brevet er blevet læst hos jer, sørg så for, at det også bliver læst i menigheden i Laodikea, og at I selv får brevet til Laodikea at læse. Sig til Arkipos, se til, at du gør fyldest i den tjeneste, du fik i Herren. Hilsen fra Paulus med min egen hånd. Husk mig i mine lænker. Nåden vær med jer. Vi skal i dag se på de afsluttende hilsner i brevet. Og når man i det 21. århundrede tænker, at man skal hilse fra nogen, så tænker man ofte ikke, at det er særligt dybt. Eller særligt betydningsfuldt. Hvor tit har vi ikke prøvet, at du står i telefon med en eller anden, du kender, og så kommer en anden og siger, hov, hils lige fra mig. Eller omvendt, der står en og taler i telefon, og siger, er det en, jeg kender? Nå, så hils lige. Det er ikke så dybt. Det er meget, meget hyggeligt. Det er en fin gestus, men det er ikke fordi, man står i den anden og tænker, wow, hun hils lige fra Daniel. Nej, hvor altså, så er det heller ikke værre, vel? Altså, man har bare lige hilst over telefonen. Det kan måske være en lille smule mere, hvis man sidder på Facebook og skriver til en over i USA eller sådan noget, eller i Sverige, hvor langt væk, og siger hils lige dem, vi nu kender omkring jer. Så er det lidt mere, men det er stadig en værk at gå ind på Facebook. Hilsner er nemme. Det betyder ikke det store. Men i det første århundrede, hvor Post Danmark havde dyre fragtomkostninger, og hvor pergament var endnu dyrere, det var ikke bare noget, du lige gik over i arbejdet, på arbejde og tog i printeren. Det var besværligt. Det tog lang tid at sende et brev. Der betød det noget, at man valgte at bruge spalteplads på at give de sidste hilsner med. På at hilse fra og hilse til nogen. Paulus gør kun det her, fordi de her mennesker betyder noget for ham. Og han bruger den sidste lille mulighed, han har i brevet, på lige at få det sidste med. Til at hælde ind i mennesker. Til at opbygge nogen, som han måske ikke får mulighed for at møde igen i resten af sit liv. Velvidende, at han sidder i fængsel og ikke aner, hvornår han kommer ud igen. Og i og med, at Gud selvfølgelig har inspireret de her vers, så tror jeg også på, at vi kan få noget ud af dem i dag. Fordi det var betydningsfuldt for Paulus, og betydningsfuldt nok for Helligånden til at tage med. Og det glæder mig til at se, hvad vi får ud af det i aften. Sidste gang, der så vi på det, jeg kaldte de sidste gode råd. Paulus havde lige en håndfuld ting, han gerne lige ville have med, inden han afsluttede brevet. Og i dag, der skal vi så se på de allersidste gode råd. Fordi ikke nok med, at Paulus han giver det sidste hilsen her, så skal vi også se på fire ting, som er vigtige i vores tjeneste for Herren. Vi kan dele aftens tekst op i fire bidder, som først og fremmest er delt efter fire forskellige typer mennesker, som Paulus omtaler. Og inden for hver gruppe, der vil vi også se en specifik god kristen dyd, som er vigtig for os i vores tjeneste. Fra vers 7-9, der skal vi se på Paulus' medhjælpere, og der skal vi se på trofasthed. Vers 10-14, der skal vi se på Paulus' bekendte, og der skal vi høre om engagement. I vers 15-17 skal vi se på Paulus' brødre, og vi skal høre om helhjertethed. Og til sidst i vers 18, der skal vi høre lidt om Paulus selv, og der skal vi høre om nåden. Så lad os springe ud i det med de første tre vers. Alt her hos mig ved Tychikos, den kære broder og trofaste tjener og medarbejder i Herren giver besked om. Jeg sender ham til jer, netop for at I kan kende til vores forhold, og for at han kan trøste jeres hjerte. Sammen med ham sender jeg Onesimos, den trofaste og kære broder, som er en af jeres. De vil give jer besked om alting her. Paulus starter med sin medhjælper, eller sin medarbejder i troen, som samtidig også er dem, der skal overlevere det her brev til menigheden i Kolossæ. Det er primært Tychikos' opgave. Det er ham, der, han er postmand. Det er ham, der står for det. Og derfor er han nævnt først. Han er beskrevet som en kær broder, en trofast tjener og en medarbejder i Herren. Det vil sige, at han er ikke bare en tilfældig anden kristen, en anden broder. Han er heller ikke bare ansat i samme organisation som Paulus, som tjener. Han får sat positive tillægsord på hver af de her. Han er en kær broder. Han er en trofast tjener. Hvilket viser meget tydeligt, at han betyder noget for Paulus. De står sammen i den samme tro, i den samme kamp. De tjener sammen. Sammen med Tychikos, der har vi Onesimos. Han er også en trofast og en kær broder. Og han er især kendt for brevet til Filemon. Filemon-brevet, som er det mindste brev, vi har i det nye testamente på et kapitel. Selvom det hedder Filemon-brevet, så er Onesimos her hele åndedomspunktet i brevet. Onesimos var nemlig Filemons bortløbende slave, som senere kommer til Rom og bliver omvendt under Paulus. Og efter noget tid beslutter Paulus, at Filemon han skal sendes tilbage til Kolossæ, hvor han kommer fra, Onesimos skal sendes tilbage til Kolossæ, hvor han kommer fra, hvor Filemon kommer fra. Og det bliver han bliver sendt her, sammen med Tychikos og sammen med det her brev. Og det kan du læse meget mere om i Filemon-brevet. Udover bare at have det her brev med, så har Tychikos også en anden vigtig opgave. Han blev nemlig sendt til menigheden i Kolossæ for at trøste deres hjerte, står der. En ting er det praktiske i, at der er et brev, der skal leveres. Og igen, du kan ikke bare lige sende det med Post Danmark eller FedEx eller et eller andet. Hvis du skal have et brev et sted hen, så er der en gut, der er nødt til at tage dig hen. Og det er nødt til at være en, du kender. Og det er så Tychikos. Men det er det praktiske i det. Men udover det, så består der også en opgave i at være der for menigheden. Det er ikke bare, du ved, her har jeg et brev, værsgo, så må jeg selv få det bedste ud af det. Tychikos var en medarbejder i troen. Han skulle lige så meget komme til menigheden for at opmuntre dem, for at styrke dem i den kamp, de stod i. Og for at kunne fortælle om, hvordan Paulus havde det, og hans forhold, som der står her. De her mennesker stod Paulus nær, selvom han ikke havde mødt dem. Han har aldrig været i Kolossæ før. Men det betyder også noget for dem at vide, hvordan går det med Paulus. Vi ved, at han er vigtig i kirken. Hvordan går det med ham? Og det var Tychikos' opgave. Det interessante ved det her er, det er akkurat det samme, der står om Tychikos i Efeserbrevet kapitel 6, vers 21 og 22. Det er den samme beskrivelse af ham, og det er den samme opgave, han har. Så det vil sige, ud over at have Kolossenserbrevet, og ud over at have Onesimos sammen med Filemonbrevet, så har Tychikos også Efeserbrevet i en og samme fragt. Igen, hvis der er en mand, der skal sendes med et brev, så lad os da få nogle flere med det samme. Han har altså de her tre vigtige, vigtige breve. Overvej en værdifuld fragt. Jeg kunne ikke lade være med at sidde og tænke på, hvordan hans tur gennem toldmyndighederne må have været. Ikke? Der kommer han hen. Nå, goddag. Hvad er formålet med at rejse til Lille Asien? Jo, men jeg har den her slave. Han skal tilbage til sin ejer. Står og kigger på slaven. Han står uden lænker eller noget som helst. Og han går frivilligt. Ja, ja. Om han kender Jesus, så det vil han gerne. Okay, hvad har du i tasken? Guds ord. Okay, du smutter bare igennem, ikke? Vigtig, vigtig fragt, han havde med. Tre breve, som har velsignet hele kirken i 2.000 år efterhånden. Det mest interessante ved Tychikos, det er den første kristne død, vi skal se på i aften. Det er hans trofasthed. Og lige så meget Onesimos' trofasthed, for han hang også ved det her. Men især Tychikos. Han var en trofast tjener, som ofte rejste enten med Paulus eller for Paulus i et eller andet ærende. Han er nævnt fem gange i skriften. 5 gange i det nye testamente. Du kan få henvisningerne bagefter, hvis du har lyst. 4 af de gange, der er det Paulus, der skriver om ham, at han rejser et sted hen for Paulus. Det vil sige, 80% af alt, hvad vi ved om ham, det er, at han gør noget for Paulus. Den sidste gang, han er nævnt, det er Lukas, der nævner ham i Apostlenes Gerninger, hvor han rejser med Paulus for at hjælpe Paulus. Det er det, vi ved om den her mand. Han var en trofast tjener, der leverede det her brev, til trods for, at han skulle rejse flere hundrede kilometer, formentlig med kummerlige forhold til mennesker, han højst sandsynligt ikke havde mødt før. Bare for lige at overlevere et brev. Han kunne sagtens have valgt at rejse halvvejs, og så tænkte, det her det er for varmt. Jeg tager tilbage op nordpå, hvor det er rart at være. Det her det er for hårdt. Det er alligevel bare et brev. Hvad betyder det? Paulus kender dem ikke engang. Smid det i grøften. Paulus finder aldrig nogensinde ud af det. Men han var trofast. Han var trofast. Og fordi han var trofast i den simple ting at give et brev videre til nogle andre, så blev menigheden velsignet, og generationer efter generationer af kristne efterfølgende er blevet velsignet af det brev, fordi han var trofast i en lille ting. Det taler til os om at være trofaste i vores tjeneste, selv i de enkle ting. Det kan godt være, at vi føler, at min tjeneste er ikke lige så stor som ham den anden, og Gud han foretrækker de andre, fordi det er de vigtige ting, de laver, og jeg har bare den her ting, som ikke er så vigtig. Gud ser din tjeneste. Han værdsætter din tjeneste. Og han ærer din tjeneste. Og hvad du måske kan synes af en lille ting, kan bære enorm frugt i fremtiden. Hvis det er Gud, der står bag det. Vær trofast i hvad end du foretager dig. Det er det, vi lærer om Paulus' medhjælper eller medarbejder. Derefter, så går han over til nogle hilsner. Og nu kommer vi virkelig ind i det her med, at han skal hilse folk. Der er nogle forskellige mennesker, de er alle sammen bekendte af Paulus. Nogle er nære venner, nogle er bare bekendte, men de er i hvert fald alle sammen som minimum bekendte. Og det er dem, vi skal se på nu i vers 10-14. Hilsen fra Aristark, min medfange, og Markus, Barnabas' fætter. Ham har I fået påbud om. Tag godt imod ham, når han kommer til jer. Og for Jesus med tilnavnet Justus. De er de eneste jøder, som arbejder sammen med mig for Guds rige, og de har været mig til trøst. Hilsen fra jeres Epafras, Kristi Jesu tjener, som altid kæmper for jer i sine bønner, for ikke at stå fast, fuldkomne og med sikker forvisning om, hvad der i alle forhold er Guds vilje. Jeg kan bevidne, at han er meget møje for jeres skyld, og for dem i levde kære Hierapolis. Hilsen fra den kære Lukas, lægen, og for Demas. Så det var den velkendte hilsen fra de her gutter, ikke? Aristark er den første, der er nævnt. Han er Paulus' medfange. Ligesom Tychikos, så har han også nævnt 5 forskellige steder i skriften. Det er altid sammen med Paulus. Han er altid sammen med Paulus. Det synes jeg personligt kunne være ret fedt. Altid at være sammen med Paulus. Men det bliver en anden gang. Det bliver senere hen. Her der er han hans medfange. Han rejste rundt sammen med Paulus. Han støttede Paulus. Han var en medarbejder for Paulus. Der er sågar nogen, der mener, at Aristark gik så langt, som til at sælge sig selv til Paulus som hans slave. Ikke fordi, at Paulus var rig og fik overmandet ham eller et eller andet, men fordi, at når Paulus så blev taget til fange af romerske soldater, så var de nødt til at tage Aristark med. Fordi det var Paulus' ejendom. De må ikke skille dem ad. For Paulus, han er romersk borger, han skal have sin ejendom med, selvom han er tilsyneladende kriminel og skal i fængsel. Så ved at sælge sig selv til Paulus, så ved han, at lige meget hvad der sker, lige meget hvad, så kan han altid være sammen med Paulus og støtte Paulus og være med i hans tjeneste. Det er engagement. At sælge sig selv som slave, bare for at kunne støtte en anden mand i hans tjeneste. Det er forpligtelse over for sin tjeneste. Engagement er den anden dyd i aften. Igen specifikt i forbindelse med tjeneste. Vi kan ikke alle sammen have den samme position som Paulus, eller som Peter, eller som de andre. Vi kan ikke alle sammen være pastorer over en menighed, eller overhoveder i kirken på en eller anden måde, som for eksempel Paulus var det. Nogle af os er nødt til at være ligesom Aristark. Nogle af os er nødt til at dedikere vores liv til at støtte de andre. Til at stå bagved og være nummer to. Og jeg kan med glæde sige i dag, at det er den primære tjeneste, jeg har. Det er at støtte en anden mand i hans tjeneste. Stå bag ham, der står forrest. Og ikke her for at puste min egen glorie, men for at tale generelt. Det kræver engagement. Til tjenesten og til Gud. Og i Guds øjne, der er det ikke den specifikke position, der tæller. Det er ikke, fordi han elsker mest dem, han har givet en specifik tjeneste. I Guds øjne, der handler det om, hvilket hjerte vi tjener ham med. Om hvor stort et engagement vi lægger. Så er det lige meget, hvad vi gør igen, ligesom før. Det er lige meget, hvor lille vores tjeneste er. Det gælder om, at vi gør det med engagement. Med vilje og med hjerte for ham. I 1. Korint på konferencen, der lærer vi om, at det ikke er alle, der er givet at være apostle, profeter, evangelister og pastorer. Men vi er alle sammen kaldet til at være fuldt ud engageret i hver en tjeneste, vi har. Engagement er den anden dyd. Det var bare den første af de her bekendte. Bare roligt, de andre kommer til at gå lidt hurtigere. Men den næste, vi ser på, er Markus, som er evangelieskriveren Markus. Vi kender fra Markus evangeliet, som vi gennemgår andre onsdag. Det er også ham, der fra tid til anden rejste rundt med Paulus og sin fætter Barnabas på missionsrejse. Det hører vi om blandt andet i Apostlenes Gerninger 14 og 15. Det er også ham, som Paulus og Barnabas kommer op og skændes om i Apostlenes Gerninger 15. Fordi Barnabas gerne ville have ham med, men Paulus ville ikke have ham med. Fordi Markus tidligere havde forladt den på en tur. Paulus følte sig forladt af Markus. Vil ikke længere have ham med. Så er det slut. Du opgav tidligere, så er det slut. Det her vers fortæller os til gengæld, at han er Barnabas' fætter. Og det forklarer også lidt, hvorfor at Barnabas gerne ville have ham med. Hvorfor Barnabas måske var lidt hurtigere til at tilgive ham. De er familie sammen. Og det er ikke engang det, der er vigtigst. Det, der er vigtigst, er, hvad vi ser lige efter det. Fordi der står om ham, Markus, har jeg fået påbud om, tag godt imod ham, når han kommer til jer. Cirka 10 år tidligere var Paulus så frustreret over Markus, at han ikke ville have ham med længere. Han sagde, så vil jeg hellere have to hænder mindre i arbejdet, end jeg vil have ham dermed. Og nu, 10 år efter, så giver han påbud om, at nogle fremmede mennesker skal tage godt imod manden. Jeg ved ikke, om det er 2-10 år. Det kan sagtens have taget 2 måneder. Det kan også have taget 10 måneder. Det kan også have taget 5 år. Men på et eller andet tidspunkt i de her 10 år, der har Guds nåde haft sit værk i Paulus. Der har Guds nåde formået at bringe Paulus og Barnabas og Markus sammen igen. Til trods for en bitter stridighed. Det er vigtigt omkring Markus. Han har tydeligvis taget til noget. Og der står sågar om ham, at han sammen med Barnabas og sammen med Jesus, med tilnavnet Justus, er blandt de eneste jøder, som arbejder sammen med mig for Guds rige. Og de har været mig til trøst. Så er man ikke bare forsonet. Så afhænger man af hinanden. Så står man sammen i tjenesten på ny. Vi ved i øvrigt ikke særlig meget mere om Justus, eller Jesus med tilnavnet Justus. Man kunne gætte på, at han formentlig har fået et tilnavn, fordi det er lidt akavet at gå rundt og kalde folk det samme som ens Gud. Det er lidt akavet at gå ind og løbe sine hænder og synge til Jesus, og så gå over og snakke med ham bagefter, og vide, at han er en synder, ikke? Så er det lidt nemmere at sige, fint, vi giver dig et kælenavn. Vi kalder dig Justus. Fra Justus får vi det amerikanske ord justice, det betyder retfærdig, eller retfærdighed. Så han har tydeligvis været en fornuftig fyr, hvis man siger, du skal have kælenavn, retfærdighed. Han har været en god gut, men han har selvfølgelig ikke været fejlfri. Men det er ikke meget mere, vi ved om ham, end det her. Man kan heller ikke lade være med at tænke på, at det må være rigeligt, at der står om ham, at han arbejder sammen med Paulus, og han har været Paulus til trøst i tjenesten. Hvis det var det eneste, der stod om mig, efter jeg døde, så ville jeg også være fint tilfreds. Den næste, vi kommer til, er Epafras. Og ham her, han er lidt vigtigere. Vi har tidligere hørt ham om ham i det her brev, specifikt i kapitel 1, vers 7. Han var formentlig en eller anden form for pastor eller leder i menigheden i Kolossæ. Der står om ham, at det var ham, der bragte evangeliet til byen. Så han har formentlig mødt Paulus et eller andet sted, måske i Rom, måske et andet sted, blevet omvendt, taget evangeliet med sig hjem til Kolossæ, hvor han så ligesom har dannet den her menighed. Han er beskrevet som Kristi Jesu tjener, som kæmper og har meget møje for menigheden. Og det er derfor, der er mange, der mener, at han formentlig er leder i menigheden. Han har både grundlagt den, og han har møje for menigheden. Så må man arbejde for den på en eller anden måde. Ifølge Filimon, vers 23, der er kun et kapitel, så vers 23, så er han også en medfange af Paulus på det her tidspunkt. Så han sidder i fængsel sammen med Paulus. Og det er derfor, at det er Tychikos, der er nødt til at rejse med det her brev. Fordi Epafras kan ikke selv tage tilbage med det. Så derfor hilser Paulus fra ham. En af de primære grunde til, at Kolossenserbrevet er skrevet, i hvert fald i dets kontekst, det er for at gå imod falsk lærer, vranglærer og falske profeter, der var i Kolossæ på det tidspunkt. De var ved at snige sig ind fra alle kanter. De underviste noget andet end det sande evangelium, som Epafras han stod for. Og ved at hilse fra ham på den her måde, så støtter Paulus Epafras i hans tjeneste. Han bruger den apostolske autoritet, som han nu i gang har, og blåstempler Epafras og siger, at det her det er en gud, som tjener Jesus Kristus. Det her det er en gud, som har meget møje for jer. Og mellem linjerne siger han, lyt til ham. Lad være med at lytte til de andre lærere, der render rundt. Lad være med at lytte til Himenæus eller Alexander, eller hvad de hedder alle sammen. Lad være med at lytte til dem. Lyt til Epafras. Han er en Jesu Kristi tjener. Så han støtter ham ved at give den her hilsen fra ham. Det er ikke så meget hilsen, der er vigtig. Det er mere det, at han peger mod en mand, som peger mod Jesus. Og der står om ham, at han altid kæmper for jer i sine bønner, for at I kan stå fast, fuldkomne og med sikker forvisning om, hvad der i alle forhold er Guds vilje. Det er det, Epafras kæmper for. Og det er ikke det, de falske lærere, de kæmper for. Dermed bliver Epafras et fremragende eksempel på en pastor, som han som sagt formentlig var. Og dermed bliver de her ord også direkte til os. Ved du, at din pastor har meget møje for din skyld? Ved du, at han uge efter uge efter uge kæmper en kamp for din skyld? En åndelig kamp. Jeg tror på, at lederne i kirken, som ofte er enkelte individer, om nogen står i frontlinjen for fjendens angreb. De står forrest. De bliver angrebet, på nogle punkter i hvert fald, mere end hvad alle vi andre gør. Og det her, det siger jeg ikke for at prøve at bebrejde dig, at du ikke værdsætter Daniel nok, og at du skal gå over og klappe ham på skulderen bagefter og sige, jeg kan godt lide dig. Det er slet ikke det. Så hvis du sidder med skyldfølelse eller noget af den art, så bare læg det væk. Men jeg gør det for at pege på en vigtig sandhed. Epafras havde brug for støtte. Han havde brug for, at Paulus støttede ham. Han havde brug for, at menigheden støttede ham. Han havde brug for, at i stedet for, at de satte spørgsmålstegn ved hans undervisning, og gik over og lyttede til spændende og interessant, og desværre også meget, meget usund vranglag i stedet for, så havde han brug for, at de støttede ham. Paulus havde brug for støtte. Det så vi på sidste gang. Han bad menigheden om at bede for ham. De her ledere i kirken havde brug for, at folk støttede op omkring dem. Og det er den her pointe, jeg vil frem til. Daniel har brug for din støtte. Lige nu ville jeg ønske, at han ikke sad der, fordi så er det meget nemmere at snakke om ham. Jeg ville også ønske, at han sad oversat, for så ville det være endnu mere akavet for ham selv. Det er det sikkert alligevel. Men det er det her, der er pointen. Daniel har brug for din støtte. Han har brug for folk omkring sig, der er trofaste, der er engageret, som vi hørte om tidligere, som støtter op om ham, beder for ham og hans familie. Og jeg kan gentage Paulus' ord her fra vers 13. Jeg kan bevidne, at han har meget møje for jeres skyld. Din pastor har brug for din støtte, på en eller anden måde. Det behøver ikke at være, at du bærer ham til og fra arbejde. Det kan være mange forskellige ting. Det, der er vigtigst omkring det, er, han har ikke fortjent den, fordi han arbejder hårdt som pastor. Paulus fremhæver ikke Epafras og siger, se hvor meget han gør, respekter ham nu, fordi han gør alt det her. Han har fortjent din støtte, fordi det er godt, fordi det er rigtigt, og fordi det er bibelsk. Det afhænger ikke af, hvor meget Daniel han formår, hvor meget energi han lægger i det. Det afhænger af, hvad Gud har gjort, og hvilken position han har givet Daniel. Derfor har han fortjent vores støtte. Skal jeg nok gå videre. Til sidst har vi den kære Lukas, som skrev Lukas evangeliet. Så nu har vi to evangelieskrivere beskrevet her. Han skrev selvfølgelig også apostlenes gerninger, og så var han læge. Det er jo det her vers, vi lærer det fra. Det er meget svært at gennemgå, især apostlenes gerninger, sådan set også Lukas evangeliet. Det er svært at lytte til undervisning omkring det, uden at underviseren hele tiden nævner noget om, at Lukas var læge, og derfor så beskriver han det her omkring det menneskelige ved Jesus, og derfor var han rejste måske sammen med Paulus som hans livslæge, lidt ligesom at Aristark rejste sammen med ham. Alle de her ting, det er fra det her vers, og det her vers alene, at vi ved, at han er læge. Kun her det står. Det synes jeg er meget sjovt. Så kan man også bruge Kolossenserbrevet til det. Til allersidst, så har vi Demas. Og så ender man med sådan en lidt flad fornemmelse. Hilsen fra den kære Lukas, lægen, og fra Demas. Der er ikke noget kær bruder. Der er ikke noget trofast tjener. Der er faktisk ikke noget som helst. Der er bare Demas. Det er værd at bemærke. Vi ved fra 2. Timotheus kapitel 4, vers 10, som er skrevet ganske få år senere, at Demas ender med at forlade Paulus, fordi han bliver forelsket i denne her verden. Af kærlighed til denne verden, står der mere præcist. Han forlader Paulus, dermed tjenesten, muligvis også troen. Det afhænger af, hvor meget man vil læse ind i det vers. Han har i hvert fald forladt tjenesten af kærlighed til denne verden, som på ingen måde lyder særlig godt, eller særlig overbevisende. Og måske er grunden til, at Paulus ikke nævner noget andet om Demas her, fordi han måske allerede godt vidste det. Det er ikke til at vide. Det er bare et gæt. Men tænk så engang, at Demas her er nævnt i samme åndedrag som Lukas, som skrev minimum en fjerdedel af det nye testamente, hvis du opgør det i ord og kapitler. Nej, undskyld, i ord. Ikke i kapitler, for hans kapitler er meget, meget lange. Hvis du opgør det i ord, så har han skrevet over en fjerdedel af det nye testamente. Demas, han er nævnt her side om side, og alligevel faldt han fra. Det taler til os om, hvor vigtigt det er at pleje vores forhold til Jesus, i stedet for vores forhold til den her verden. Det var den her verden, der trak Demas væk. Vigtig, vigtig, vigtig lektie. Plej dit forhold med Jesus. Det var alle dem, som Paulus skulle hilse fra. Så nu har han klaret den del af det. Nu er der selvfølgelig nogen, han også gerne vil hilse selv. Sige hej til. Det ser vi om i de næste tre vers. Det er specifikt Paulus' brødre, vi skal læse om her. Fordi der står, hils brødrene i Laodikea, og hils Nympha og menigheden i hendes hus. Når brevet er blevet læst hos jer, sørg så for, at det også bliver læst i menigheden i Laodikea, og at I selv får brevet til Laodikea at læse. Sig til Arkippos, se til, at du gør fyldest i den tjeneste, du fik i Herren. Så brødrene i Laodikea, det er selvfølgelig de troende i Laodikea, som vel at mærke er en naboby til Kolossæ, ligger lige ved siden af. Ligesom at Hierapolis var det, så som vi har hørt om lige i det foregående vers, i vers 13. Så er der nævnt nymfe. Vi ved ikke meget mere om hende, end det her, at der er en menighed, der mødes i hendes hus. Og selvfølgelig er hun regnet sammen med brødrene, altså sammen med de troende. Det er ikke, fordi hun selv er en mand, men brødrene var nu engang det, Paulus kaldte de troende. Og det siger jeg med et lille glimt i øjet, fordi det kunne godt være, hun var en mand. Der er nemlig andre manuskripter, blandt andet det, som New King James er oversat fra, hvor der ikke står nymfas, nej, der står ikke nymfa, der står nymfas, hvilket er drengenavn. Og der står, at menigheden mødes i hans hus. Så på en eller anden måde er det gået galt i en kopiering af det her manuskript. Så der er det ene sted, står han, og det andet sted, står hun. Så jeg aner faktisk ikke, om det er en mand eller en kvinde. Der er givet gode bud på, hvorfor det ene og det andet. I sidste ende, så ved vi det ikke. Vi ved bare, at det var en person, og menigheden mødtes i hendes hus. Vers 16 til gengæld er interessant. Fordi her giver Paulus, hvad mange mener, er et bevis for, at forfatterne til det nye testamente havde en anelse om, hvad det var, de var i gang med, da de skrev det her. Fordi han siger, at når brevet er blevet læst i menigheden i Laodikea, når brevet er blevet læst hos jer, sørg så for, at det også bliver læst i menigheden i Laodikea. Det kunne tyde på, at Paulus ved godt, at det, han skriver, er vigtigt. Hvis det ikke bare er til nogen personligt, men det gerne må læses af flere mennesker, så kunne det være, fordi Paulus godt ved, at det her er vigtigt. Det, han sidder og skriver om Jesu person og Jesu værk, som det her brev handler om. Det er vigtigt at få videre til flere mennesker. Det kunne være, at han har en idé om, at det her er direkte inspireret af Gud. Og det kunne også godt være, at han bare godt selv kan se, at Gud er med i det her. Det behøver ikke at være, at han sidder og tænker, det her må være Guds talte ord. Det er ikke sikkert, at han selv tænkte det. Men måske. Måske havde Gud talt til ham om, at det her, det er inspireret. Det her, det vil gå igennem generationer. Og ikke bare generationer. Det vil stå fast til en evighed. Måske, måske ikke. Han ved i hvert fald, at det er vigtigt. Og hvad end han har skrevet til menigheden i Laodikea, så har det også været vigtigt for andre, for det skal tilbage til Kolossæ også og blive læst der. Vi er ikke helt sikre på, hvad det her brev er for net. Det siger sig selv, at, det ved jeg ikke, om det gør, men det er i hvert fald sandt, at ikke alt, hvad Paulus skrev, var direkte fra Gud. Hvis han har siddet og skrevet en indkøbsliste, så har det ikke været Guds ord. Han kunne godt skrive en indkøbsliste, uden det var inspireret. Det er ikke alt, hvad der kom ud af fingrene på ham, der var inspireret. Så han kunne sagtens have skrevet et brev til Laodikea, som formentlig har været dejligt at læse, men ikke nødvendigvis var inspireret af Gud. Men Gud har været med i det her brev til Kolossenserne. Det er en vigtig forskel. Dog skal det nævnes omkring det her savnomspundne brev til Laodikea, at der er nogen, der mener, at det muligvis er det, vi i dag kalder Efeserbrevet. Der er nogen, der mener, at Efeserbrevet ikke kun har været til den ene menighed i Efesus, men har skulle sendes rundt til andre menigheder, der lå i nærheden. Og dermed måske er kommet forbi Laodikea, og det har Paulus vidst, så der er det blevet til brevet, der var i Laodikea, skal videre til jer i Kolossæ. Det kan være. Vi kan ikke vide det med sikkerhed. Den sidste Paulus nævner i den her omgang er Arkippos. Og nu bliver det interessant. Han er nemlig også nævnt i brevet til Filemon. Der er han nævnt som en medkæmper, og han menes at være søn af Filemon. Fordi han er nævnt sammen med en kvinde, som dermed menes at være kone til Filemon. Nævnt lige i starten af brevet. I det brev, der nævnes det også, at der er en menighed, der samles i Filemons hus. Ligesom vi lige har hørt, at der er nogen, der samles i Nymfas hus. Som I nok ved, så havde de kristne ikke offentlige bygninger, de kunne mødes i på det tidspunkt. Det var ikke ligesom jøderne, som havde deres synagoger. Det var ikke ligesom romerne, som havde deres templer, hvor de tilbad deres guder. De havde ikke en offentlig bygning. De mødtes i private hjem. Lidt ligesom, at vi har mødtes hos Daniel og Lise i flere omgange, flere forskellige steder. Vi har også en kort overgang mødtes op hos René. Så På samme måde, der mødtes de kristne i folks hjem. De sad i folks stue og tilbad Gud sammen der. En ting, som engang var det mest almindelige i verden for mig, og som nu virker som flere år siden, selvom det slet ikke er det. Men måden, det har fungeret på, var, at i større byer, som for eksempel Kolossæ eller Efesus, og vi kunne nævne andre, i større byer, der var der ikke plads til, at alle de kristne i hele byen sad inde i et hus. Så skulle det have været et palæ, de havde haft. Der var ikke plads til, at de alle kunne være i et hus. Så i stedet for, så mødtes de i forskellige hjem. Som for eksempel hos Nympha og hos Filemon, som også boede i Kolossæ. De mødtes i forskellige hjem. Og der vil så være det, som 1. Timoteus kapitel 3, vers 1 kalder en tilsynsmand. Det er et lidt mærkeligt ord på dansk. På engelsk så står der bishop eller overseer. Altså en der er over. Vi kunne også vælge at kalde det en pastor. Det er nok et bedre ord. Den her tilsynsmand, den her pastor, han havde så ansvaret for alle menighederne, eller undskyld ikke alle menighederne, alle dem, der mødtes i den by. Alle de forskellige hjem. Og det ville så til sammen blive kaldt menigheden i Kolossæ. Så man regnede stadig for én menighed, selvom man mødtes i forskellige hjem. Der har som sagt været nogen, der mødtes måske hos Filemon, nogen hos Nympha og andre steder. Og i hvert hjem har der så været det, Bibelen kalder en menighedstjener. Så vi har en tilsynsmand, og så har vi en menighedstjener. På engelsk så står der deacon, hvis du kender det udtryk. Og han har så hjulpet til at lede den enkelte gruppe i det enkelte hjem. Det kunne for eksempel have været Arkippos. Der står, at han er en medkæmper i troen. Vi ved, at han i hvert fald hørte til i Filemons hjem, hvor der var en menighed, der mødtes. Så det giver meget god mening, at han ligesom har været menighedstjeneren der. Han har været den, der ledte den gruppe. Og så har Epafras, han har været overhovedet for hele menigheden. Han har været pastor for hele menigheden. Det hjælper også til at forklare, hvorfor den her vranglærer så let kunne snige ind. Hvis der kom en falsk profet ind nu, med skørt hår og farvet tøj og en mormonbog i hånden, eller et eller andet, ikke? Så ville vi for det første se det på forhånd. Okay, ham der, han skal nok bare guides ud igen. Men hvis han kom herind og startede med at sprede vranglære, så ville Daniel springe mig op med det samme og sige, hov, 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 hov. Det er ikke det, der står. Det er ikke så nemt at snige ind på samme måde. Men det bliver nemt, hvis menigheden er spredt ud på flere forskellige hjem. Fordi når Epafra så er over at besøge Filemon og den menighed der, så kan den falske profet snise over til Nympha og begynde at sprede sin vranglære herover, hvor der måske ikke er en lige så stærk menighedstjener til at hjælpe den menighed. Og når Epafra så er herover hos Nympha den næste uge, så sniger de falske profeter sig over til det tredje hjem og spreder deres vranglære herover. Så Epafras har ikke på samme måde, som Daniel ville have det her, mulighed for at konfrontere de her falske lærere. Og derfor var det nemmere for dem at snige sig rundt. Uden nødvendigvis at skulle møde ham direkte ansigt til ansigt. Derfor er det nu ekstremt vigtigt for Paulus at opmuntre Arkippos. Fordi han har formentlig været en af de her menighedstjenere, som har været og skulle hjælpe med at undervise osv., styrer det daglige, uden at Epafras lige kunne være der hver uge. Så han sender en hilsen til ham. Og han siger sågar til dem, der læser brevet til menigheden, det her skal I sige til Arkippos. Det står der, sig til Arkippos. Menigheden skal gå op til ham og sige, se til, at du kan fyldes i den tjeneste, du fik i Herren. Det skal komme fra menigheden. Det skal komme fra dem, som han skal tage sig af. Og det er vigtigt, fordi Epafras kan ikke være alle steder på en gang. Så det er vigtigt, at hver enkelt menighedstjener rundt omkring ser til, at de gør fyldes i deres tjeneste. Og får jaget de her, jeg ved ikke om det skal være med træfork eller noget andet, men får jaget de her falske lærere væk. Det er vigtigt, at han går fyldes i sin tjeneste. Og det er den tredje dyd i aften, i vores tjeneste. Det skal være helhjertet. Det skal være fyldestgørende. Gør fyldest i den tjeneste, du har. Sørg for at tjene hele hjertet i hver en kapacitet, Gud har givet dig. Lad være med at bekymre dig om, hvad der kan komme i fremtiden, eller hvad andre har tjeneste, alt muligt andet. Fokuser på den tjeneste, Gud har givet dig nu. Og tjen ham helhjertet i den tjeneste. Gør fyldest i den tjeneste. David Guzik fremhæver 5 ting i det her ene vers omkring tjeneste. 5 ting. Jeg giver dem lynhurtigt. Nummer 1. Det her vers lærer os, at Gud giver sit folk en tjeneste. Gud giver sit folk en tjeneste. Nummer 2. Sand tjeneste skal enten modtages i Herren eller af Herren. Skal modtage det frem, fordi der står, du fik den her i Herren. Du fik tjenesten i Herren. Nummer 3. Tjeneste kan svigtes og kan gøres uden fylde. Det kan godt være, at Gud har givet dig en tjeneste. Det betyder ikke nødvendigvis, at du gør det godt. Du kan svigte den, hvis du ikke ser til den. Det bringer os til nummer 4. Man er nødt til at se til og være opmærksom på ens tjeneste, for at gøre fyldest i den. Det kommer ikke af sig selv. Vi skal gøre det ved Guds nåde, ved Guds styrke, men vi er nødt til at tage ansvaret selv. Søg Gud i det og sørg for at tjene ham. Og nummer 5. Vi bør opmuntre andre til at gøre fyldest i deres tjeneste. Ligesom vi har været inde på tidligere. Folk har brug for støtte. Paulus ville have, at menigheden skulle støtte og kippe os i den her tjeneste. Og det er vigtigt, at vi opmuntrer andre til at gøre fyldest i deres tjeneste. Så vi har set på trofasthed, vi har set på engagement, vi har set på helhjertighed, og nu kommer vi til nåden i det, vi skal se på Paulus selv. Han slutter nemlig af i vers 18. Hilsen fra Paulus med min egen hånd. Husk mig ind i mine lænker. Nåden vær med. Paulus afslutter brevet med at sætte sin egen autograf på. Det er lidt hans kendetegn. Han har haft en sekretær, om du vil. En skriver. Det man dengang kaldte en amanuensis, som var en form for sekretær. Han har haft sådan en til at sidde og nedfælde, hvad han så har citeret, og hvad der skulle skrives. Og så til allersidst, så vælger han, okay, for I kan vide, at det er mit brev, så får I lige min egen mærkelige håndskrift. Med Paulus' egen hånd. Det er meget almindeligt for ham. Der står, at han vil huskes i sine lænker, hvilket igen bare peger på, at selv de øverste ledere i kirken har brug for at blive støttet, de har brug for at blive husket, de har brug for at blive bedt for. Og så slutter han af med det vigtigste, hvilket er den fjerde ting i vores tjeneste i aften. Den fjerde vigtige dyd. Nåden, vær med jer. Hvad end kapacitet du tjener i. Lige meget hvilken position du har, hvilke gaver du bruger, hvor meget tid og energi du bruger på det, hvor meget det ellers ødelægger resten af din fritid, hvor stor en omkostning det må have. Lige meget hvad. Lad det være kendetegnet ved Jesu Kristi nåde. Vi er nødt til at arbejde i den styrke, vi modtager fra Gud i hans nåde. Ikke den styrke, vi selv kan samle. Og det bringer os tilbage til, hvad hele det her brev handler om. For Paulus, han brugte nærmest hele kapitel 2 på at forklare, det er ikke egen styrke. Det er ikke loven, I skal overholde. Det kommer ikke af, at I overholder nogle jødiske regler. Og at I ikke spiser det og spiser det. Og de overholder de her fester. Det er ikke jeres egen styrke, det handler om. Og så brugte han ellers hele kapitel 3 på at sige, det er ikke det andet, der frelser dig, men nu når I er frelst af Guds nåde, så vil Gud også ændre jer indenfra. Korintherbrevet, nu har jeg glemt referencen, men 1. Korintherbrev siger i hvert fald, at den, der er i Jesus, er en ny skabning. Det kan også godt være det 2. Korinther. Den, der er Jesus, er en ny skabning. Det var det, kapitel 3 handlede om. For i det, vi er frelst ved den gratis nåde, så bygger Gud os op til at leve for ham. Og det er den nåde, vi er nødt til at have med i vores tjeneste også. Hvis ikke vi har nåden med, så er det frugtesløst. Så betyder det intet. Nåden vær med jer i jeres tjeneste. Paulus, han bruger her udtrykket som, kan man sige, lidt ligesom en sidste hilsen, inden en vigtig begivenhed. Du ved, ligesom inden man skal til en eksamen, eller en vigtig fodboldkamp, og alle fodboldkampe er selvfølgelig vigtige, men inden man skal til et eller andet, så siger man lige held og lykke, eller knæk og bræk, eller noget af den stil. Paulus, han er lidt mere åndelig, han siger noget end hvad mere. i det vi går ud i vores tjeneste, i det vi til hverdag og her i kirken tjener Gud. Nåden være med jer. Lad den give os styrke. Lad det være der, det hele kommer fra. Det var Kolossenserbrevet. Det har taget 8 måneder. Startede den første tirsdag i januar, og nu er det den sidste onsdag i august. Det kan ikke være meget tættere på 8 måneder. Det har været 12 aftener. Det er sammenlignet sammenlagt lidt over 9,5 timer i ren undervisning. Det kunne sagtens have været hurtigere. Det kunne have været lidt mere overfladisk og mere effektivt, så at sige. Og det kunne også sagtens have været langsommere og mere dybdegående. Men jeg håber, at næste gang du læser Kolossenserbrevet, at du vil se måske nogle af de samme ting, have en bedre forståelse for hovedtrækkene i det her brev, for pointerne i det her brev. Og jeg håber, at du vil bruge det her til selv at studere en bog, som jeg synes er fantastisk. Og især, at du, som brevet også selv beskriver i kapitel 1, vil vokse endnu mere i din erkendelse af Kristus, i hvem alle visdommens skatte er skjult. Min bøn er, at de ting, som det her brev fortæller os om Jesu person, Jesu værk i kapitel 1, det vil hjælpe dig til at leve tættere sammen med ham. Hvad enten du kan huske det hele fra ende til anden, om du har noter, du kan gennemgå, eller om du finder det på nettet, eller hvad end det er. Jeg håber, at det her brev hjælper dig til at stå stærkt fast i troen. Især mod vranglærer, men også i din dagligdag. Jeg startede gennemgangen af det her brev med at læse hele brevet fra ende til anden den første gang. Det vil jeg ikke slutte med. Det tager lang tid. Men jeg vil slutte med noget andet. I en kommentar, jeg læser, der hedder Bible Knowledge Commentary, der har de gjort det, at de har sammenkogt hele brevet til kortere sætninger. Det vil sige, for eksempel hele vers 1 og 2, det har de forkortet til, vær hilset, brødre. Det er sådan rimelig kort. Hele vers 7-15, som vi blandt andet har studeret i dag, har de forkortet til, mine medarbejdere i evangeliet hilser jer. Så 2/3 af det, jeg har sagt i dag, har de forkortet til det. Mine medarbejdere siger hej. Så i stedet for at læse hele brevet, så har jeg oversat deres kondensering af brevet. Og det vil jeg læse for jer nu. Hvis I vil have versanvisninger til, hvad hver enkelt sætning taler om, hvilke vers, så kommer op bagefter og få dem, eller jeg kan sende dem til jer på mail. Nu kan I følge med i jeres bibel, eller I kan bare lytte til, hvad jeg læser op. Og så vil jeg prøve at give en meget, meget kort gennemgang af hele det her brev. Vær hilset, brødre. Vi takker Gud for jeres tro og kærlighed. Og vi beder Gud om at følge jer med viden og hans vilje. Vi beder om det, så I kan bære frugt for Kristus, som har løskøbt jer. For Kristus, vores skaber og vores hoved, er ypperst i alle ting. Og gennem Kristi død har Gud forsonet jer, som er fremmed og fjender. Derfor glæder jeg mig over, at jeg kan lide for kirken, for at Guds fylde kan blive kendt af hedningerne. Dette mål arbejder vi for at enhver kan være fuldkommen i Kristus. For al sand visdom og viden findes i Kristus. Og derfor, brødre, ligesom I begyndte med Kristus, så fortsæt i ham. I skal ikke lade jer bedrage. Guds fylde er i Kristus alene, og ikke i tom verdslig filosofi. Og siden I er identificeret med Kristus i jeres dåb, har I ikke brug for at leve under jødisk lov. Og lad ikke nogen frarøve jer jeres sejrspris ved at forlade Kristus jeres hoved. For I døde med Kristus, så I behøver ikke at underordne jer værtslige regler. Og siden I er oprejst med Kristus, bør I søge det, som er i himlen. Så lad jeres syndige, værtslige skikke dø, og iklæd jer Kristi dyder. Med baggrund i jeres nye, ophøjet identitet med Kristus, tilskynder jeg hustruer til at underordne sig under deres mænd, mænd til at elske deres hustruer, børn til at adlyde deres forældre, fædre til ikke at tire deres børn, slaver til at adlyde deres herre, og herre til at være fair over for deres slaver. Brødre, bed for mig, at jeg må prædike dette budskab effektivt og tydeligt, og at I må leve i visdom over for dem udenfor. Mine medarbejdere i evangeliet hilser, byt breve med dem i Laodikea, og tilskynd Arkippos til at fuldende sin tjeneste. Og med det er der kun at sige nåden være med jer, og lad os bede. Far, jeg takker for det her brev. Jeg takker for de dybe, dybe sandheder, du lærer i det. Og her jeg beder dig, at næste gang jeg, eller næste gang vi en anden, åbner det her brev, vi ikke bare må tænke, nu har vi styr på det, vi har været igennem det, vi har fået undervisning i det, men her må du blive ved med at tale til os gennem det. Må du blive ved med at åbne dit ord for os. Åbenbar mere af dig selv for os. Her vi takker dig for, at vi med dit ord kan stå fast over for vranglærer, og kan leve i et tæt fællesskab med dig, i det vi vokser i vores erkendelse af dig, gennem dit ord. Det takker vi dig for, Herre Jesus.